Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ja, jeg synes det et større problem at kraften forsvinner enn at trøkket forsvinner. Det må jeg bare si. Når vi går inn på produksjonssiden, så det for alle kunder i Norge og bedrifter. Det veldig vanskelig å vite hva som foregår i hodet til Jonas Gahr Støre.
Hva har skjedd med norsk politikk?
Not so much. Det veldig rart å bo i Oslo. Jeg sliter litt for det.
Her Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Sofie Marhaug Rødts knalltøffe energipolitiske talsperson som snakker krafteliten rett imot.
På mandag så det krisemøte i Stortinget om strømkrisen for vanlige folk og arbeidsplassene deres. Mens næringskomiteen, de på tur i Brasil. Hva synes du om det?
Jeg tenker det viktigste jo at energi- og miljøkomiteen er til stede. Og jeg synes jo at man burde innkalt til det hastemøtet litt tidligere. Ikke en ukestid før Stortinget, drøy uke før Stortinget faktisk åpner. Men at man burde innkalt allerede i august da. Og da hadde man jo sluppet de problemene med alle komiteeturene som satt opp samtidig.
For folk vil jo oppfatte at dette ikke er blitt tatt så alvorlig når stortingspolitikerne er all over the place og kanskje ikke bryr seg om folks strømregninger.
Jeg tror at det som folk vil ta veldig alvorlig er hvis det møtet ikke vedtar noen ting som helst, men bare snakker. Og det tror jeg er egentlig det verste mulige utfallet, at du mister egentlig Stortinget litt tillit og legitimitet.
Men det ikke det ligger an til? Altså når det bare få dager igjen, det ligger ikke noe forslag fra regjeringen på bordet. Det kommer til å være mange forslag som kommer. Det ikke veldig fare for at dette blir et pratemøte uten noe vedtak?
Jo, det jeg bekymret for, og det har vi i Rødt og vært ute og advart mot, og prøvd å vise våre kort hva slags type forslag vi vil stille, mens regjeringen har ikke gjort det samme. SV har også vært kritisk til å egentlig behandle noen ting som helst i forbindelse med det møtet, og jeg synes at da blir de ordene til stortingspresidenten litt hule da, at dette, nå skal vi vise frem det beste av demokratiet, men det beste av demokratiet er jo også at man vedtar politikk, ikke bare at man snakker, for det kan vi jo gjøre på Dagsnytt 18 eller her i podcast eller ja.
Men altså Rødt har jo havnet i en veldig god situasjon, altså dere sitter jo med litt sånn på vippen og kan egentlig diktere litt, hvis ikke AP ønsker å hoppe over til høyre sida. Og det jeg lurer på da kan du og Rødt være garantisten for at folk flest vil klare å betale strømregningen sin nå utover høsten og vinteren?
Altså, jeg skulle ønske vi var på vippen, men vi mangler faktisk, hvis vi skulle gjort flertall sammen med regjeringen, så mangler vi ett mandat. Så jeg har dessverre ikke så stor makt parlamentarisk, men vi kommer jo til å jobbe det vi kan for våre løsninger og for å få ned strømprisene.
Men hva kommer det til å foreslå?
Vi kommer til å foreslå det som vi i og for seg har foreslått ulike varianter av før, nemlig makspris på strøm, der vi går inn på produksjonssiden egentlig, og sier at kraftprodusentene og leverandørene ikke kan ta betalt mer enn tre ganger hva det koster å produsere strømmen. For konsesjonsprisen på strøm, altså snitt av hva det koster å produsere strøm i Norge i dag, det er under 12 øre kilowattimen. Mens vi kanskje kan få priser opp i 20 kroner kilowattimen til vinteren, hvis de mest pessimistiske anslagene slår til, og det er tror jeg de gjør da, men jeg er ikke sjaman, jeg kan ikke spå inn i fremtiden, men jeg er veldig, veldig bekymret, og jeg synes at det er dypt problematisk at noen stikker av med en type superprofitt da, og det spiller en rolle om det er offentlig eller privat, men jeg mener at offentlige kraftprodusenter og leverandører oppfører seg som knallharde kapitalister i møte med vanlige folk og de skyhøye prisene vi har nå.
Forklar oss mer hvordan det virker. Hva du sier til Agder Energi eller Statkraft, at du får ikke selge kraften på mer enn rundt 35 øre per kilowattime.
Ja.
Og så er det utrolig stor etterspørsel etter energi.
Ja.
Hvordan skal man sikre at det likevel kommer forbrukerne til gode? Ja.
Det man må gjøre da er at man må regulere eksporten mye strengere også, og det foreslår vi også. At det maksprisforslaget, det må jo gjelde for kunder i Norge. Og så må man ha en leveringsplikt, sånn at ikke kraftprodusentene slutter å levere til norske kunder fordi at de kan selge dyrere i utlandet. Det er jo en sånn veldig stor felle hvis man bare hadde fremmet det forslaget isolert sett da. Så man må reforhandle noen av de eksportavtalene, altså både avtaler for utenlandskabler, men også andre eksportavtaler, for vi har jo flere sånne eksportavtaler med Europa.
Men sånn som Statkraft, de har jo allerede forpliktet seg til å levere kraft til utlandet, til Tyskland, til det de trodde var fantastiske priser i fjor høst, som viser seg egentlig å være elendige priser i forhold til nå. De må overholde de da.
Ja, eller det de sier at det er rene finansielle avtaler. Det har vært mye krangling om hva betyr egentlig de fastprisavtalene. Men jeg er overbevist om at norske kraftprodusenter kan reforhandle avtaler og har egentlig en sterk posisjon og overfor utenlandske og Norge generelt har en sterk posisjon. Altså, vi er jo den viktigste leverandøren av gass til Europa nå. Det skal vi jo fortsette å være. Men det gjør også at det er ikke urimelig å kreve at vår egen infrastruktur, vår egen beredskap også skal være god. Og jeg mener til og med at Europa også tjener på det. Europa tjener jo ikke på at vi betaler skyhøye priser eller på at vi tapper magasinet her hjemme.
Men jeg tror jo veldig mange forbrukere har lyst på 35 øre per kilowattime, men de har også lyst til å ha jobb. Og ja. Nå er det jo mange bedrifter som forteller at de er helt på kanten av konkurs.
Mm.
Hva med strømstøtte til firmaene?
Ja, når vi går inn på produksjonssiden, så er det for alle kunder i Norge og bedrifter.
Mm.
Og så mener jo Rødt også at man kanskje bør være litt strengere med hvem som får etablere seg i Norge. At vi vil forby kryptoutvinning, for eksempel, være strengere med strømmen da. Kraften, hvem som skal få den. Men jeg mener at det er helt sykt at en innsatsfaktor som er så viktig for så mange, nemlig kraft, vokser helt enormt ut av proporsjoner. Jeg var på sånn møte med Bergen Næringsråd på mandag denne uken, og det mange av de bedrifteierne sa var at de har ikke lyst på støtte, de har ikke lyst til å bli klientifisert, de har lyst til å klare seg selv, og da må man gjøre noe med selve prismekanismen på strøm, og det er jo det vi Rødt også ønsker, og ønsker ikke sånn sett å skille mellom egentlig noen kunder i Norge.
Men hvis vi har vindkraft på land, vi effektiviserer litt mer på den vannkraften vi har, og så får vi vindkraft på havet om 10 år, ish. Altså, da vil du i hvert fall cover litt. Er ikke det positivt?
Det er jo positivt å øke kraftproduksjonen noe. Så er ikke Rødt så veldig positivt til vindkraft.
Hvorfor ikke det?
Fordi at det går på bekostning av urørt natur, det går på bekostning av urfolks rettigheter, har vi sett eksempler på, og de nye søknadene som ligger inne nå kan også komme i konflikt med reinbeitedrift i Finnmark. Og så er jo det veldig stor lokal motstand, og jeg tror at den motstanden har oppstått litt også fordi at folk har ikke fått noe igjen for den vindkraften som har blitt etablert. Penger har havnet i skatteparadis som Luxemburg. Det har ikke oppstått så mange arbeidsplasser som folk har blitt lovet. Det har vært store støyproblemer, for eksempel i Tysvær, der de har fått støyproblemer, helseproblemer, som følge av vindkraftutbygging. Ja.
Men forklar meg en ting som er vanskelig å forstå for folk utenfor politikken. Altså det Rødt står for nå i strømpolitikken, det er jo det samme regimen som på en måte i sin tid skapte Hydro. Sant? Vi hadde tilgang til billig kraft og bygde opp masse bedrifter i Norge. Så plutselig så er det på en måte den nye liturgien er på en måte at kraften skal selges til europeiske priser, og hvis ikke vi klarer å skape verdier på toppen av de prisene, så kan bedriftene bare gå konkurs. Det er jo, hva har skjedd med norsk politikk?
Ja, det som skjedde, man holder jo fast i retorikken. Alle partiene sier at vi skal sikre vårt konkurransefortrinn, som har vært billig ren kraft. men i praksis not so much. Så har man egentlig gitt opp den politikken, mener jeg da, når man har inngått de avtalene man har gjort, og har snakket om at man skal harmonisere med de europeiske prisene. Det betyr at vi skal få dyrere strøm i Norge. Det har vært villet politikk, og nå ser vi konsekvensen av det. Og så forsterkes jo det selvfølgelig av at det europeiske markedet er mer ustabilt enn man hadde trodd, på grunn av krig, på grunn av nedlegging av atomkjernekraft og en rekke andre forhold. Da. Men det har alltid, eller, vi har hatt billig kraft i forhold til Europa før, og når man har knyttet seg tettere til store europeiske prisområder, så blir prisene høyere.
Hvis du skal tenke hver inn i hodet på Jonas Gahr Støre, så kan det være et resonemang kan være at hvis det europeisk strømpris er 5 kroner per kilowattime, og en norsk bedrift får kjøpe det for 35 øre, så har den bedriften egentlig ikke skapt noen verdier. De har egentlig bare ødelagt verdier, for de klarer ikke liksom å skape verdier på toppen av det strømprisen egentlig skulle vært. Det er på en måte et ultraøkonomisk resonemang.
Ja.
Tror du Jonas Gahr Støre tenker sånn? Eller tror han tenker sånn at helst ikke vi har kommet til en situasjon der ikke at det skulle oppstå, og aner ikke hva vi skal gjøre med det?
Det er veldig vanskelig å vite hva som foregår i hodet til Jonas Gahr Støre og i hodet til andre enn deg selv generelt. Men jeg tror at Jonas Gahr Støre mener at kraftliberalisme er bra, og at vi bør ha et felles europeisk marked, og at prisene bør være likest mulig, og at det liksom er bra på sikt. Da. Det tror jeg at de kraftliberalistene mener, og jeg tror Jonas Gahr Støre mener det også. Og jeg tror ikke han mener det fordi at han er ond, jeg tror han mener det fordi at han synes det er det beste.
Ja.
Men jeg er uenig, blant annet fordi vi har bygget opp et ganske sånn langstrakt og kaldt land med industri, hjørnesteinsbedrifter i hele Norge som nå trues på grunn av en sånn politikk. Da.
Men du sier at du vil kutte krafteksporten, ikke sant? Men er ikke det vanvittig egoistisk og lite sosialistisk? Altså, det er jo altså, alle de EU-borgerne som nå sliter, så vil du bare gjøre det enda verre for dem?
Jeg vil ikke kutte all krafteksport. Rødt er for å eksportere overskuddskraft. Og det, jeg mener også at tomme magasiner i Norge er heller ikke bra for Europa. Altså, da er jo det i praksis ikke så mye å eksportere. Da går det på bekostning av egen beredskap. Og jeg mener at hvert land og politikere i et hvert land har som sin fremste oppgave å sørge for god nok forsyningssikkerhet og beredskap i det landet der de styrer. Det er ingen andre europeiske stater som kommer til å liksom gå inn og redde norsk forsyningssikkerhet hvis vi setter den i spill, og det har vi jo kanskje gjort nå når Statnett sier at det er 20% sjanse for rasjonering til våren, og det er de rasjoneringstiltakene som nå utredes da.
Men bare bytte litt tema til en eksportnæring hvor Rødt er tilhengere, nemlig eksporten av norske rikinger til Schweiz. Denne uka kom nyheten om at Kjell Inge Røkke flytter til Schweiz. Han sparer ifølge Aftenposten 1 milliard kroner i skatt i året på å gjøre det. Jeg tror 13 av de 45 rikeste i Norge har flyttet til utlandet. Er det bra eller dårlig sett med Rødts øyne?
Ja, det er både og sett med Rødts øyne, fordi på den ene siden så mener jo jeg at vi på en måte klarer oss helt fint uten de superrike, så lenge vi har industri og verdiskaping og arbeidsplasser her, så klarer vi oss jo. Men på den andre siden så er jo det dumt at noen stikker av fra regningen og ikke deler den skummede fløten som de på en måte stikker av med.
Men hvor kommer innovasjonen i næringslivet fra? Altså, det er jo nettopp alle disse rike kapitalistene som investerer og skaper arbeidsplasser, skaper profitt, som igjen skaper masse inntekter til staten. Når de flytter, er du ikke redd for da at den videre skapningen fra dem skjer mer og mer der de flytter?
Nei, jeg er ikke så redd for det, fordi jeg mener ikke at det er de kapitalistene som først og fremst skaper de verdiene. hvis vi tar Røkke som eksempel da, som kanskje dere kan mer om biografisk for eksempel enn jeg kan, men så har jo han bygget seg opp til dels på eksisterende infrastrukturverft som har eksistert fra før av. Norsk olje, Aker leverer til Equinor, altså staten er på en måte den største kunden. Han har fått masse koronastøtte, Enova-støtte, masse hjelp fra den norske staten, så i det tilfellet så er det i hvert fall veldig lett å se at de verdiene kommer ikke fra Røkke alene, men han stikker av med noen av de verdiene som vi har skapt i fellesskap.
Men er ikke problemet, for du kan, du kan angripe det moralsk, men du kan også på en måte være pragmatisk og si at ok, så lenge kapitalen på en måte er grenseløs, så flytter folk der det er mer gunstig å være. Og det nærmest ligner litt på strømkrisen. Man gjør ting, og så når den helt naturlige konsekvensen av det man gjør blir noe man egentlig ikke ønsker, så blir man på en måte litt forbauset. Men man ble jo advart mot begge tingene, både strømkabler og økte skatter for folk som Røkke.
Ja, jeg synes det er et større problem at kraften forsvinner enn at Røkke forsvinner. Det må jeg bare si, at det er ikke for meg helt sammenlignbare størrelser. Og så er jo problemet med Røkke også, er jo at liksom du har noen skatteparadis, sånn som Schweiz, altså Lugano er sikkert et flott sted, men det er jo veldig rart at så mange, så rike folk synes akkurat Lugano er flottere enn andre fine steder i Europa. Så det skjer ikke bare i Norge, sant? Det skjer jo i mange europeiske land at superrike flytter formuene sine til Schweiz. Som har veldig billig beskatning på kapital. Norge har ikke spesielt, altså hvis du tar alle måte, kapitalskattene, så er ikke skattenivået i Norge spesielt høyt sammenlignet med andre OECD-land. Fordi at vi har ikke arveskatt, det mener jo vi rett at vi burde hatt for så vidt.
Men vi har formuesskatten.
Vi er ikke spesielt stor eiendomsskatt, selskapsskatten har blitt kuttet, og så har vi den formuesskatten da. Og Rødt kan godt diskutere, liksom, det er ikke sikkert formuesskatten trenger å være den høye, så vi kan godt øke selskapsskatten mer, vi kan godt gjeninnføre en omfordelende skatt på arv. Altså, det er mange måter å skatte kapital på, og det må vi gjerne diskutere, men jeg har et inntrykk av at noen av disse superrike som flykter landet bare ikke ønsker skatt på kapital generelt, at det liksom så er formuesskatten den som er.
Men jeg tror nok at veldig mange vil betale skatt når de tjener pengene, altså ergo så selskapsskatten, den tror jeg veldig mange av disse rikingene kan gå opp litt, og det vil være betydelige inntekter til staten. Men sånn som med Røkkes del, det eksempelet der, han må jo ta ut høyst sannsynlig mellom 6 og 700 millioner kroner for å betale den skatteregningen på formuesskatten på 300 og noe, ikke sant? Da får utbytteskatt i tillegg og alt dette. Ja. Det er jo ikke riktig, er det?
Ja, nå går jo det ganske godt med Røkke og mitt inntrykk, så akkurat synes jeg ikke det finnes jo en del teoretiske øvelser der man kan tenke seg folk som kommer til å slite økonomisk på grunn av formuesskatten, men Røkke er vel ikke blant de?
Jo, men det går opp, og plutselig så taper man penger et år.
Ja.
Ja, okay.
Røkke flykter fra kommunistene.
Det mener han kanskje selv, men på en annen side, så, og det tror jeg spiller litt inn i den Røkke-debatten, så har jo han ofte tatt ordet for å betale skatt, og vært liksom knyttet til det norske sosialdemokratiet og sånn. Så jeg tror kanskje folk synes det er ekstra oppsiktsvekkende at han velger å flytte.
Men jeg var egentlig på vei til et nytt tema, nemlig kommunisme.
Ja.
Hvorfor valgte du å gå inn i et parti som vil innføre kommunisme i Norge?
Jeg ble aktiv i Rød Ungdom da jeg var 16 år. Og det var nok ikke liksom fordi jeg ville innføre kommunisme i Norge den dag, men det var selvfølgelig en del saker den gangen som jeg var opptatt av, blant annet krigene i Irak og Afghanistan som jeg var mot, og jeg var på venstresiden og RV den gangen da, og som ble Rødt veldig fort, var et veldig tydelig alternativ mot økende klasseforskjeller og mange andre saker også, da, for så vidt.
Jeg skal ikke ironisere, men jeg har bare lyst til å høre hva du faktisk mener ideologisk. Altså, er Rødt for deg på en måte bare et hakk hardere og mer resolutt enn SV, eller det sånn at du vil på en måte ha proletariatets diktatur og sosialisme og etter hvert kommunisme? Altså...
Jeg vil ikke ha noe diktatur i alle fall. Jeg er sosialist, og jeg mener at det som er bra med Rødt er at vi har, selv om formuleringene sikkert kunne vært klokere og sånn, så har vi noen visjoner å strekke oss etter. Og et parti som pleide å ha det frem til egentlig ut på 80-tallet, Arbeiderpartiet, de har jo kvittet seg med sine prinsipper og visjoner, og jeg ser jo hvordan det går. Jeg tror du må på en måte ha det for at du skal ha et potent politisk prosjekt som ikke bare blir en kopi, en litt lyserød kopi av Høyre sin politikk da. Fordi ja, det trengs hvis du skal være et alternativ på sosialistisk side.
Hva stemte du akkurat på den delen av prinsipprogrammet der det var snakk om kommunisme i programmet, eller ikke?
Jeg var ikke på det landsmøtet.
Hva hadde du stemt?
Jeg vet ikke. Jeg var ikke på det landsmøtet, så jeg satt meg ikke så grundig inn i den diskusjonen. Jeg tror faktisk, hvis jeg skal være helt ærlig, så tror jeg at noe av den kampanjen som særlig Civita og Minerva og på en måte hele høyresiden førte mot Rødt da, gjorde at mange i Rødt var litt sånn, nei, vi skal i hvert fall ikke gi etter på høyresiden sin fortelling om Rødt. Nei, vi er stolte av den tradisjonen vi står i. Og det tror jeg også at hvis vi hadde fjernet den kommunismeformuleringen, for eksempel, så tror jeg jo ikke folk hadde sluttet å kalle oss kommunister. Og det er jo det som er liksom... Det er det, så er det kommunistiske spøkelser da, at høyresiden vil alltid finne liksom et skjellsord og knytte Rødt til de verste, laget skremmebilde av sosialismen.
Men er det noe dere er god på, så er det også skjellsord motsatt vei. Altså,
for, ja, altså, men, vi må tåle steken, altså, det, er ikke, ja. Det er ikke det.
Men nå er du en del av den politiske eliten. Hvordan føles det?
Det føles veldig rart. Veldig rart. Ikke fordi at jeg liksom kommer fra verdens minste kår, men fordi at det er veldig rart å bo i Oslo. Jeg sliter litt med det.
Du bor jo rett bak slottet, jo. Rett der ut og hilser på kongen helt, på vei til jobb hver dag og sånn.
Det er helt merkelig. Akkurat det, alt det er veldig nytt og rart. Ja.
Du er bare sånn folk skal vite litt mer om deg. Du er jo datter av en performance-artist, som jeg vet.
Ja.
Og du studerer på litteraturvitenskap og har Kafka som spesialområde.
Ja.
Føler du av og til at liksom, Kafka er mest kjent på prosessen, altså det, og den følelsen man har i en sånn prosess, føler du av og til at du kjenner deg igjen på Stortinget?
Hvis du går i de gangene på Stortinget, så kan det være, det er i hvert fall litt sånn Kafka, jeg skjønner ikke, jeg må unna bakken og opp, og det er en sånn heis på Stortinget som har dobbelt opp med etasjer, hvis ikke om dere har tatt den heisen.
Sikkert,
ja. Ja, det er helt sånn, det er mer sånn Salvador Dali, sånn surrealistisk opplegg da, med sånn klokke, det ser veldig, nei, noen ting er jo litt sånn kryptisk og rart og merkelig og fremmed, men jeg vil jo si at Kafka er jo på en måte, dette er slemt å si det, men på en måte litt rikere i tanken enn Stortinget, hvis jeg lov å si.
jo, men apropos Kafka, ja. Også MeToo.
Det var
det. Jo, men det jeg lurer på der, det er at det er jo mange anklager som kommer. Og vi har jo et sånt rettsprinsipp at du er uskyldig frem til du er blitt dømt. Men når det gjelder MeToo, så er det jo på sosiale medier med en gang, og der er det anklager, og du er egentlig dømt med en gang. Føler du at det er litt for mange sånne Kafka-prosesser for tiden?
Altså, hvis vi tar Kafka sin prosessen da, Josef K., han er jo... Han klarer jo ikke helt å følge sin egen rettsprosess, fordi at han lar seg distrahere av blant annet damer, da. Så han er jo kanskje...
Damer er farlig, det er bare...
han er ikke skånet for å begjære, i hvert fall, selv. Så det er kanskje til og med litt selvforskyldt, ikke? Det er jo et spørsmål, er han skyldig eller ikke? Men, ja. Men nei, altså, det som er med MeToo, og en del andre sånn, kampanjer og politiske uttrykk i sosiale medier, er jo at de selvfølgelig ikke er rettslige. Men de ofte, men de jo politiske, og det en slags sosial moral, felles moral som utspiller seg, og det synes jo jeg ofte er bra, det er masse bra med det, ikke minst med MeToo. Jeg synes det er bra at jeg synes det er helt greit at en del folk med makt hvertfall blir litt mer bevisst og kanskje også litt redd for å tråkke over streken, at den sosiale justisen har noen positive sider, og så kan det jo selvfølgelig være tilfeller der det ikke har så positive sider, og der, ja.
Men apropos begjær, når vi hopper litt over, altså, kjærleik i Rødt, det er det mye for tiden, ikke sant? Da har du jo sjefen din, han har jo funnet kjærleiken, altså Moxnes på ny, det er jo hyggelig, og du har jo også funnet kjærleiken med Mimir, ikke sant? Og så der løper, når dere er hjemme fredagskveld, lørdagskveld og koser dere med kanskje med litt rødvin eller hvitvin eller en øl eller whatever, er det mye diskusjoner da?
Altså det som er med det pendlerlivet er at det er veldig lite sånn hver dag da. Det er veldig mye reising, han reiser til Stavanger, jeg reiser til Bergen, jeg reiser på komitetur. Ja, så det er litt lite hverdag.
Men når dere treffes da?
Ja.
Du må slippe unna her.
Hvis dere,
hvis dere ses sånn innimellom, da, hvert fall, ikke sant? Ja. Er det da noen diskusjoner? Hva diskuterer dere da?
Vi diskuterer masse. Så det er helt, diskuterer masse politikk, men diskuterer masse andre ting også, heldigvis. Ja. Litteratur og... Jeg kan av og til være litt opptatt av religion, det er ikke han så opptatt av. Eller han, ja. Diskuterer alt mulig rart. Prøver å lese litt bøker sammen av og til. Og, ja.
Ja? Okay. Hva hvis noen hevder at både du og han er, hva skal jeg kalle det da? Det, ingen av dere er egentlig kommunister.
Altså, i Rødt så jeg tror de fleste er sosialister uansett da, og at den formuleringen i prinsipprogrammet det klasseløse samfunnet, det Marx kalte kommunisme, er måtte visjon om et klasseløst samfunn. Det er ingen som ønsker seg et kommunistparti, ikke som jeg vet, i Rødt, av den gamle autoritære typen, heldigvis. Fordi det er jo en arv som jeg ikke er stolt av, og som jeg ikke tror folk i Rødt er stolt av i det hele tatt. Men ønsker å ta et oppgjør med.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.